the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu Salt Lake City. Ovo je 180. godišnja konferencija Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će Mormonski hor Saborne crkve. Članovi i nadležna lica crkve došli su iz svih oblasti sveta kako bi od svojih crkvenih vođa primili savjet i upustvo. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
Dieter F. Uchtdorf.
Ovaj sastanak vodit će Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvo sastanje 180. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana i izražavamo posebnu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju ovdje u konferencijskom centru i širom sveta gdje god se nalaze. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio je da ja vodim ovaj sastanak. Zahvalni smo također za vrhovne vlasti i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija koje su prisutni na ovoj konferenciji. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Mac Wilberga sa Richardom Elliotom i Andrew Unfordsom za orguljama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Sweet is the Work, a sada će nas počastvovati himnom Come Ye Children of the Lord. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Yoshihiko Kikuchi iz Sedamdesetorice.
Holy.
Naš sveti nebeski oče, Mi izražavamo našu ljubav prema tebi, mi te volimo. Mi volimo tvog ljubljenog sina Isusa Hrista. Mi izražavamo našu duboku zahvalnost za predsjednika Monsona, za njegov život. Molimo te da ga blagosloviš i da ga prihvatiš za ove, za vrijeme ove konferencije. Mi se molimo da tvoj duh u toku ova dva dana za vrijeme ove konferencije. Molimo te da primimo riječi živih proroka, proroka i apostola i drugih govornika. Molimo te da nastavimo da budemo uzvišeni pred tobom i da držimo tvoje zapovesti. Molimo te da tvoj sveti duh tokom ove konferencije bude sa nama. U ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be pleased to
sestre, sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Poslije njegovog govora, hore će otpevati himnu There is sunshine in my soul today. Poslije himne, ćemo čuti predsjednika Boyd K. Packera, predsjednika Veća 12 Torice Apostola, a poslije njega će govoriti sestra Judy B. Beck, vrhovna predsjednica popornog društva. Poslije njenog govora obratit će nam se Keith B. McMullen iz predsjedavajućeg biskupstva.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Moje voljene braćo i sestre, kako je lepo što smo opet na okupu. Ova konferencija obeležava 180 godina postojanja crkve. Zahvalni smo za proroka Josepha Smitha, koji je tragao za istinom i pronašao je, i koji je pod vođstvom Gospoda obnovio je i organizovao crkvu. Crkva je stalno napredovala od tog dana 1830. godine. Ona nastavlja da menja živote sve više i više ljudi svake godine i da se širi zemljom, dok naše misionarske snage tragaju za onima koji traže istinu. Još jednom, pozivamo članove crkve da se stave na raspolaganje novim obraćenicima ili onima koji žele da se vrate u crkvu, da ih okružaju ljubavlju i učine da se osjećaju dobrodošlima. Hvala vam, moje braćo i sestre, za vašu veru i predanost Evanđelju Isusa Hrista. Hvala vam za sve što činite u vašim odeljenjima i ograncima, u vašim okruzima i u područjima. Dobrovoljno i valjano služite i ostvarujete mnoga dobra. Neka vas Gospod blagoslovi dok nastojite da ga sledite i slušate njegove zapovesti. Od našeg posljednjeg susreta crkva je nastavila da pruža preko potrebnu humanitarnu pomoć na različitim mestima širom sveta. Samo u posljednje 3 mjeseca, između ostalih oblasti, humanitarna pomoć je obezbeđena u Francuskoj, Polineziji, Mongoliji, Boliviji, Peru, Arizoni, Meksiku, Portugaliji i Ugandi. I što pre, mi smo pomogli u Haiti, u Čile, posle razornih zemljotresa i tsunamija u tim oblastima. Izražavamo svoju ljubav prema našim članovima crkve, koji su propatili u tim katastrofama, vi ste u našim molitvama. Iskazujemo duboku zahvalnost svima vama za vašu spremnost da pomognete u humanitarnim naporima tako što delite svoje sredstva i u mnogim slučajevima vaše vreme, vaše talente i vašu stručnost. Ove godine obeležava se 25. godina od kako je naš humanitarni program postao deo naše socijalne pomoći. Broj pojedinaca koji su pomogli u ovom programu nikada ne bi mogao biti adekvatno izmeren. Uvek ćemo težiti da budemo među prvima na mjestu katastrofa, gde god se da pojave. Crkva nastavlja da raste i da napreduje. Izgradnja hramova je jedan od pokazitelja takvog rasta. Nedavno smo najavili novi hram koji će biti izgrađen u Pesonu u Juti. Također smo najavili značajno renoviranje koje će se raditi na hramu u Ogdenu u Juti. U toku naredna 3 mjeseca posvetit ćemo nove hramove u Vancouveru, u Britanskoj Kolumbiji, u Gila Valley u Arizoni i Cebu City na Filipinima. Kasnije tokom godine u drugi hramovi će biti posvećeni ili obnovljeni. Nastavit ćemo da gradimo hramove širom sveta kako naše članstvo bude raslo. Svake godine obave se milioni obreda u hramovima za naše voljene koji su preminuli. Nastavimo da budemo verni u obavljanju takvih obreda za one koji nisu u stanju da to uradi za sebe. Mnogima od vas je poznato da je nedugo posle oktobarske konferencije moja draga supruga Francis doživjela pad koji je doveo do preloma kuka i ramenog zgloba. Posle 2 uspešne operacije i nekoliko nedelje ležanja u bolnici mogla je da se vrati kući. Sada je dobro i napreduje k potpunom oporavku. Mogla je da prisustvuje prošle subote glavnom sastanku mladih žena i planira da prisustvuje jednom ili 2 sastanka ovog vikenda. Pridružuje mi se u izražavanju naše duboke zahvalnosti. I ona je tu danas i ona sedi pored naše čerke. Ne možemo da prestamo ovakve žene. I posebno
zato što je moj deda
je doveo svoju porodicu u crkvu. On je bio moj najbolji prijatelj. On me je čuo. On je otvorio
fioku.
I on je rekao, daj si ti deo porodice Monsona. I on je rekao, pa da. I posle toga moj otac je plakao. On je doveo evanđelju mojoj porodici. Gde bismo bili bez njega? On mi je dao, on me je poljubio.
And then her mother, who's also totally Swedish, gave me a kiss.
Njena majka je mi je dala poljubac.
Na drugi obraz.
Onda ja sam uzeo moje sako i onda mi smo išli. Frances će mi pričati, zašto si ti to rekao? Ona je divna žena. Znam da on kaže, nemoj više, nemoj. Kad smo bili novi na Univerzitete Jute, mi smo imali puno ljubavi prema drugome.
Guess what she said to me?
I ona mi je rekla tada, ti bi bolje izgledao da nosiš navy uniform.
Plavo.
Onda ja sam se isključio. Ona sa mnom želi da izražuje svoju zahvalnost prema Gospodu i prema vama. I braćo i sestre, mi smo došli da budemo poučeni i nadahnuti. Pozdravljamo one među vama koji su novi u crkvi. Vi osli borite se sa problemima, izazovima, razočarenjima, gubicima. Volimo vas i molimo se za vas. Mnoge poruke pokrivene raznim evanđelskim temama bit će date tokom naredna 2 dana. Muškarci i žene koje će vam govoriti tražili su nebesku pomoć u vezi sa porukama koje će dati. Moja je molitva da možemo biti ispunjeni njegovim duhom dok slušamo i učimo. Da to može biti tako, molim se u ime Isusa Hrista, našeg Gospoda i Spasitelja. Amen.
Obraćam se porodicama, posebno očevima. Pre dosta godina započeli smo usklađivanje pod vođstvom predsjednika Herda Lija. U to vreme predsjednik Thomas Monson je rekao: "Danas smo se ulogorili protiv mnoštva greha, poroka i zalog i kada je zakupljenik pred našim očima. Plan bitke po kome ćemo se boriti da bismo spasili duše ljudske nije naš sobstveno. To što je naraknućem i otkrivenjem od Gospoda." Tokom tih godina celo operitavno lice crkvo se promenilo. Celokupan nastavni plan je ponovo napravljen. Ciljevi i odnosi među organizacijama su ponovo određeni. Ključna reč tokom tih godina usklađivanja i restrukturiranja bilo je sveštenstvo. Predsjednik Monson je također govorio o Gideonu, heroju Starog Zaveta. Gideon je bio izabran da vodi vojske Izraelove koje su brojile na hiljade, ali od svih njih on je izabrao samo 300 ljudi. Gideon je na interesantan način birao svoje vojnike. Kada su ljudi pili vodu iz potoka, većina kleči na koljena svoje da piju. Njih je izostavio. Manjina je zahvatila vodu šakom i pile ostajući potpuno na oprazu. Njih je izabrao. Živimo u vreme ratova i glasina o ratovima i zemlji otresa na mestima različitim. Kao što je prorečeno, celo zemlje će se poluljati i Satana kruži zemljom. On traži da uniši sve što je dobro i pravedno. On je Lucifer koji je izbačen iz prisustva Božeg. Uprko svemu tome, veliki smo optimisti u vezi sa onim što nas očekuje. Gideonova s mala sila je uspela zbog toga što, kako je zapisano, staroše svaki na svom mestu. Ovo razdoblje punine vremena. Odvoreno je pojavom oca i sina dečaku Josefu Smithu. Potom je anđeo Moroni pokazao Josefu mesto gde su bile zakopane ploče koje zadrže Mormonovu knjigu. Josef je dobio moć da ih prevede. Tokom prevođenja, Josef i Oliver Cowdery su čitali o krštenju. Molili su se da saznaju šta da čine. Pred njima se pojavio anđeo glasnik, Jovan Krstitelj. On im je poverio Aronovo sveštenstvo, koje se drži ključeve posluživanja anđeoskog i evanđelije pokajanja i krštenja u ranjenjem za oprost greha. Zatim su se pojavili apostoli Petar, Jakov i Jovan, koji su bili najbliži Gospodu u njegovoj službi i poverili Josefu Oliveru više sveštenstvo ili sveto sveštenstvo po redu Sina Božjeg. To sveštenstvo, kako objašnjava Sveta pisma, trebalo je nazvati po Melhisedeku, velikom viskom svešteniku, kome je Avram plaćao desetinu. Ono je zatim postao njihova vlast. Preko ključeva sveštenstva imali su pristup svim nebeskim moćima. Bilo im je zapoveđeno da prinose evanđelje svim narodima. Nikada nije bilo lako živjeti po evanđelju Isusa Hrista, nije bilo lako u vreme kada je on živio, a nije bilo lako ni u prvim danima crkve. Prvi sveci su bili izloženi neizrecivoj patnji i protivljenju. Prošlo je više od 180 godina od obnove sveštenstva. Mi sada imamo blizu 14 miliona članova i pored toga predstavljamo samo delić u poređenju sa milijardima ljudi na zemlji. Ali mi smo ono što jesmo i mi znamo ono što znamo i treba da krenemo i propovedemo evanđelje. Mormonova knjiga jasno govori da nikada nećemo dominirati brojčano, ali imamo moć sveštenstva. Prorok Nefijen napisao, i dogodi se da spazi crkvu jagancu Božjeg, beše ona malobrojna. Spazih pak da je crkva jagančeva i to behu sveci Božji, također po svom licu zemaljskom. A vlast njihova na licu zemaljskom beše mala. Predsjednik Joseph Fielding Smith je rekao, mada se može reći da smo samo šačica u poređenju sa svetom. Ipak se možemo uporediti sa kvacem o kome je spasitelj govorio, koje će konačno uzavreti ili podići ceo svet. Mi možemo i u određeno vreme sigurno ćemo uticati na celo čovečanstvo. Biće poznato ko smo i zašto smo to što jesmo. Možda će izgledati beznadežno, veoma je teško, ali nije samo moguće, nego i izvesno da ćemo dobiti bitku protiv Satane. Pre više godina dao sam govor pod naslovom šta svaki starešnje treba da zna, bukvar načela svešteničkog upravljanja. Kasnije, kada je trebalo da bude objavljen, promenio sam naslovu šta svaki starešnje treba da zna, i svake sestre također. Uključujem sestre zbog toga što je od presudne važnosti da svako razume šta se od braća očekuje. Ukoliko ne obratimo pažnju na majke, čerke i sestre, koje imaju uticaje na svoje muževe, očeve, sinove i braću, ne možemo napredovati. Sveštenstvo će izgubiti veliku moć ako sestre budu zanemarene. Sveštenstvo je vlast i moć koje je Bog podario ljudima na zemlji da deluju u mestu njega. Kada se sveštenička vlast prikladno koristiti, nosioci sveštenstva čine ono što bi on činio da je prisutan. Bili smo veoma uspešni u deljenju vlasti sveštenstva. Imamo svešteničku vlast postavljenu skoro svuda. Imamo veće starešnja i visokih sveštenika širom sveta. Ali raspodela vlasti sveštenstva se uvećala. Mislim brže od raspodeli moći sveštenstva. Sveštenstvo nema snagu koju treba da ima i neće da ni imati sve dok moć sveštenstva ne bude učvršćena u porodicama onako kako treba. Brznik Harold Lee rekao, čini mi se da je jasno da crkva nema izbora i nikada nije imala, nego da učini više pomogne porodici u stvarivanju njene božanske misije, ne samo zbog toga što je to nebeski poredak, nego i zbog toga što je to najrealniji doprinos koji možemo dati našoj omladini. Da pomognemo da poboljšamo kvalitet života u domovima svetaca poslednjih dana. Koliko god da su važni naši mnogobrojni programi, organizacioni napori, oni ne treba da zamene dom, oni treba da podrže dom. Predsjednik Joseph F. Smith je izjavio sljedeće o sveštenstvu u domu. U domu se predsjedavajuća vlast uvek daje ocu u svim događajima, u domu i porodičnim stvarima nema druge najvažnije vlasti. Da bismo ilustrovali ovo načelo, jedini slučaj će možda biti dovoljan. Događa da se starešnje pozivaju da poslušuju članovima porodice. Međutim, starešnjama mogu biti predsednici okruga, apostoli ili čak članovi prvog predsedništva crkve. Nije prikladno da se u ovakvim okolnostima otac povuče i očekuje da starešnje upravljaju posluživanjem ovog važnog obrada. Otac je tu. Njegovo pravo i njegova dužnost su da predsedava. Treba da izabere nekog ko će da poslužuje ulje, a nekog ko treba da predstavlja usta u molitvi i ne treba da odseća da je on zbog toga što su prisutne predsedavajuće vlasti u crkvi, lišen svojih prava da usmerava posluživanje tog blagoslova u svom domu. Ako je otac odsutan, majka treba da zamoli prisutnu predsedavajuću vlast da preuzmu dužnost. Otac predsedava za stolom u molitvi i daje opšte uputstva koje se odnose na njegov porodični život, bez obzira na to ko je prisutan. Tokom Vijetnamskog rata održali smo seriju posebnih sastanaka za članove crkve koji su bili pozvani u vojnu službi. Posle crkvenog sastanka u Chicagu stajao sam pored predsjednika Hjorda Lija, kada je jedan fini mladi svetac posljednjih dana rekao predsjedniku Liju da je na odsustvu da bi otišao posjetu kući, a zatim je po naređenju trebalo da ide u Vijetnam. Zamolio je predsjednika Lija da mu da blagoslov. Na moje veliko iznenađenje, predsjednik Li je rekao, tvoj otac treba da ti da blagoslov. Veoma razočaran, mladić je rekao, moj otac neće znati kako da da blagoslov. Predsjednik Li je odgovorio, idi kući momče i kaži svom ocu da odlaziš u rat i da želiš da primiš očinski blagoslov od njega. Ako ne zna kako, kaži mu da ćeš sesti na stolicu i on može stati iza tebe i staviti svoje ruke na tvoju glavu i reći šta god mu padne na pamet. Ovaj mladi vojnik je otišao žalostan. Od prilike dve godine kasnije ponovo sam ga sreo. Ne sačem se gde. Podsjetio me je na to iskustvo i rekao, učinio sam kako mi je rečeno, objasnio sam svom ocu da ću sesti na stolicu, da on treba da stavi svoje ruke na moju glavu. Moć Božjeg sveštenstva ispunila nas je obojicu. Bila je to snaga i zaštita u tim opasnim mesecima borbe. Drugi put sam bio u jednom dalekom gradu. Posle konferencije smo zaređivali i rukopolagali vođe. Kada smo završili, predsjednik okruga je upitao, možemo li jednog mlađika koji odlazi na misiju da zaredimo u strešnju, a odgovor je naravno bio potvrdan. Kada je mladić istupio, poveo je trojicu braće i oni su se postavili za njegovo zaređenje. U poslednjem redu sam primetio sliku i priliku ovog mladića i pitao, da li je to tvoj otac? Mladić je odgovorio potvrdno. Rekao, tvoj otac će te zarediti. on se usprotivio, ali sam ja već zamolio drugog brata za me zaredi. A ja sam rekao, mladiću, tvoj otac će te zarediti, ti ćeš doživjeti da se zahvališ Gospodu za ovaj dan. Zatim je otac ustupio. Sreće da je bio starešina, da nije uskoro bi postao. U vojsci bi to nazvali unapređenjem. Ponekad se u crkvi radi takve stvari. Ovaj otac nije znao kako da zaredi svog sina. Obavio sam ruku oko njega i vodio ga kroz obred. Kada je završio, ovaj mladić je postao strešna. Onda se dogodilo nešto divno. Potpuno promenjeni, otac i sin su se zagrlili. Bilo je očigledno da se nikada to ranije nije dogodilo. Otac je kroz suze rekao, nisam uspeo da zaredim svoje ostale sinove. Pomislite koliko je više postignuto nego da ga je zaredio neko drugi, pa čak i apostol. Mada je sveštenstvo prisutno širom sveta, mi pozivamo svakog starešinu, visokog sveštenika, svakog nosioca sveštenstva da stane poput Gideonove male moćne sile od 300 ljudi na svoje mesto. Mi sad moramo probuditi u svakom starešini, visokom svešteniku, u svakom većoj grupi i u ocu svakog doma moć sveštenstva svemogućeg. Gospod je rekao da će slabi svete istupiti i posramiti moćne i jake. Prorok Nefi je također govorio o moći jaganca Božjeg, kako si lazi na svete jagančeve i na zavetni narod gospodnji, koji beše rasen po svom licu zemalskom. I rekao je, da behu oni naoružni pravednošću i moću Božjom u slavi velikoj. Svi su nam potrebni, umorni ili istrpljeni ili lenji, čak i oni koji su svezni krivicom moraju biti obnovljeni preko pokajanja i praštanja. Suviše naše braće iz sveštenstva živi ispod svojih privilegija i gospodnjih očekivanja. Moramo ići napred, uvereni u božansku moć sveštenstva. Saznanje ko smo mi, šta imamo i šta moramo činiti u delu svemogućeg, predstavlja izvor snage i ohrabrenje. Gospod je rekao, ja Gospod, obavezan sam kad vi činite što ja kažem, ali kad vi ne činite ono što kažem, obećanje nemate. Svešteniško veće treba da nadgledaju domove bez sveštenstva i da im poslužu. Na taj način nijedna kuća u okviru crkve neće čekati na bilo kakve blagoslove. Pre dosta godina jedna porodica se ukupila pored postelje jedne stare Dankinje. Među njima je bio njen sredovečni svoje glavi sin. Poslednji godin je živio kod kuće. Sa suzama je molio, mama moraš da živiš, mama ne smeš umreti. Rekao je, mama ne možeš otići, neću te pustiti da odeš. Omalena majka je pogledala svog sina u svom isprekidanim danskim aksentom, rekla, ali gde ti je moć? Pavle je rekao, nego nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hrist. U njemu je sva zgrada sastavljena i raste za hram, svetu gospodu. U njemu se i vi zidate za duhovni stan Božji. Ne postavlja se pitanje da li će gospodnje delo prevladiti. Poznato je da mi moramo rasporediti sve svoje napore i ujediniti se. Vlast sveštenstva je sa nama. Posle svega što smo saglasili i organizovali, sada je na nama odgovornost da aktiviramo moć sveštenstva u crkvi. Vlast u sveštenstvu dolazi putem zaređenja. Moć u sveštenstvu dolazi putem veri i poslušnosti u životu. Uz poštovanje zaveta, one se uvećava korištenjem sveštenstva u pravednosti. Sad, očevi, podsjetio bih vas na svetu prirodu vašeg poziva. Imate moć sveštenstva koje potiče direktno od Gospoda da zaštiti vaš dom. Bit će trenut tako kada će sve što bude stajalo kao štit između vaše porodice i protivnikovih zala biti ta moć. Primit ćete usmerenje od Gospoda putem dara Svetog Duha. Protivnik ne narušava stalno naše crkvene sastanke, možda samo povremeno. Sve u svemu, slobodni smo da se ukupljamo bez mnogo problema. Ali oni koji ga slede su dosledni u napadanju doma i porodice. Konačan cilj svake aktivnosti u crkvi jeste da muškarac i njegova žena i njihova deca mogu biti srećni u domu, zaštićenom načelima i zakonima evanđelija, bezmeno zapečeteni u zavetima večnog sveštenstva. Svaki zakon i načel i moć, svako uverenje, svaki obrad i zaređenje, svaki zavet, svaka propoved i svako pričešće, svaki zavet i upravljenje, prečećenje, pozive, razrešenja, služba. Sve to ima kao svoj konačni cilj, savršenstvo pojedinca i porodice, jer je Gospod rekao, to je delo moje i slavo moje, stvarivati besmrtnost i večni život za čoveka. I tako će biti. Svjedočimo moć i sveštenstva. Dao nam je Bog da štiti crkvu i porodicu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Protekli godina upoznala sam hiljade svetica posljednjih dana u mnogim zemljama. Spisak izazova sa kojima se ove sestre suočavaju je dugačak i ozbiljan. Tu su porodični problemi, ekonomski izazovi, nevolje, nesreće i bolesti. Mnogo je rasejanosti i nedovoljno mira i radosti. Uprkos porukama popularnih medija, koji tvrde suprotno, niko nije dovoljno bogat, dovoljno lep ili pametan da bi mogao da izbegne smrtničko iskustvo. Pitanja koje sestre postavljaju su ozbiljna i pronicljiva, oslikavaju uznemirenost u pogledu na budućnost, tugu zbog neispunjenih očekivanja, neku neodlučnost i osjećanja niže vrednosti. Također oslikavaju duboku želju da se čini ono što je ispravno. Preplavljuje me svjedočanstvo o vrednosti Božjeg čerki. Toliko toga zavisi od njih. Tokom posjeta sestrama osjetila sam da nikada nije postojala veća potreba za većom verom i lečnom pravednošću. Nikada nisu bile potrebnije jake porodice i domovi. Nikada nije moglo više da se pomogne onima koji su potrebni. Kako neko uvećava veru, jača porodica i pruža pomoć. Kako žena u našem vremenu pronalazi odgovore na sopstvena pitanja i stoji postojano i nepokolebljivo suočena sa nevjerovatnim otporom i teškoćama. Dobra žena zna da nema dovoljno energije, vremena, niti prilika da se brine za sve ljude ili da učini sve one vredne stvari za koje njema njeno srce čezne. Za mnoge živote žene nije usporeni snimak i čini se da svaki dan zahteva se postigne milion stvari, a većina njih su važne. Dobra žena mora stalno da odoleva povodljivim i obmanjujućim porukama sa mnogih izvora, koje joj govore da ima pravo da provodi više vremena oslobođena svojih odgovornosti i da zaslužuje lakši i samostalni život. Ali, uz ličnu objavu, ona može uspešno da postavi prioritete i sa samopouzdanjem prolazi kroz život. Sposobnost da se zasluži, primi i deluje shodno ličnoj objavi je najvažnija veština koju možemo steći u ovom životu. Pripremanje za Gospodnjeg duha počinješ željom da se primi taj duh i podrazumeva određen stepen dostojnosti. Držanje zapovesti, pokajanje i obnavljanje krsnih zaveta vode blagoslovu stalnog prisustva Gospodnjeg duha uz nas. Sklapanje i održavanje hramskih zaveta također doprinose duhovnoj snazi i moći u životu jedne žene. Mnogi odgovori na teška pitanja se pronalaze kada čitamo Sveta pisma, jer su ona pomoćno sredstvo za objavu. Uvidi iz Svetih pisama se vremenom gomilaju, te je važno provoditi vreme u čitanju Svetih pisama svakog dana. Svakodnevna molitva je također neophodna da bismo imali Gospodnjeg duha sa nama. Oni koji vredno traže pomoć u molitvi i dok proučavaju Sveta pisma, često imaju papir i olovku pored sebe da bi zapisali pitanja i zabeležili utiske i ideje. Objava može da dolazi sata u sat i svakog trenutka, dok radimo ono što je ispravno. Kada žene brinu kao što je to Isus učinio, moć i mir mogu se spustiti da ih vode kada je pomoć potrebna. Na primjer, majke mogu osjetiti pomoć duha čak i kada umorna, bučna deca zahtevaju pažnju, ali se mogu udaljiti od duha ako izgube strpljenje sa decom. Boravak na pravom mjestu nam dopušta da primamo vojstvo. Potrebno je uložiti svestan napor da ne dozvolimo odvlačenje pažnje, ali prisustvo duha objave omogućava da savladamo otpor i istrajemo u veri kada imamo teške dane obavljajući rutinske zadatke. Lična objava nam pruža uvid u ono što treba da radimo svakog dana kako bismo uvećali veru i ličnu pravednost, ojačali porodice i domove i tražili one kojima je potrebna naša pomoć. Pošto je lična objava stalan obnavljajući izvor snage, možemo osjećati pomoć sa svih strana, čak i u stresnim trenucima. Rečeno nam je da imamo poverenja u duha koji vodi, da pravedno činiš, da hodaš ponizno, da prosuđuješ pravedno. Također nam je rečeno da će nam ovaj duh prosvetliti umove, ispuniti naše duše radošću i pomoći nam da saznamo sve ono što treba da znamo. Obećanu ličnu objavu primamo onda kada je tražimo, pripremamo se za nju i napredujemo u veri, sigurni da će se izliti na nas. Pored toga, Gospod je u svojoj mudrosti dao potporno društvo da pomogne njegovim ćerkama u ovim posljednjim danima. Kada je potpuno društvo nadahnuto, on uzdiže žene iznad problematičnog sveta i pokazuje im način življenja koji ih priprema za blagoslove večnog života. U samom srcu ovog društva leži odgovornost da pomaže sestrama da uvećaju veru i ličnu pravednost, jačaju porodice i domove, traže i pomažu drugima koji su u potrebi. Kroz potporno društvo žene mogu primiti odgovore na svoja pitanja i biti blagoslovene udruženom duhovnom moću svih sestara. Potporno društvo potvrđuje pravu i večnu prirodu ćerki Božjih. Ono je sveto poverenje, zvezda vodilja i sistem brižnog nadgledanja koje poučava i nadahnjuje žene da budu jake i nepokolebljive. Njegov moto, milosrđe nikad ne prestaje, je utkan u sve dobre žene. Kada devojka prelazi u potporno društvo ili kada se žena krsti u crkvi, ona postaje deo sestrinstva koje joj daje snagu da se pripremi za večni život. Ulazak u potporno društvo podrazumeva da se ženi sada može verovati i računati na nju da će da pruži značajan doprinos u crkvi. Ona nastavlja da napreduje kao pojedinac, ne primajući mnogo nagrada i hvale van crkve. Druga vrhovna predsjednica potpornog društva, Eliza Snow, rekla je sestrama sljedeće. Želimo da budemo dame u pravom smislu te reči, ne kao sudije sveta, već kao dostojne saputnice bogova i svetaca. Kao organizacija možemo da pomažemo jedna drugoj, ne samo u drobom radu, već i o ličnom oplemenjivanju. I bilo da nekolicina ili veliki broj njih istupi da pomogne ovo veliko delo, one će zauzimati istaknuta mjesta u Carstvu Božjem. Žene treba da budu žene, a ne bebe kojima su stalno potrebne pažnja i opominjanje. Znam da volimo da nas cene, ali ako ne primimo sva priznanja koja mislimo da nam slediju, pa šta? Znamo da nam je Gospod namenio velike odgovornosti i nema te želje i čežnje koju je Gospod u pravednosti usadio naša srca, a da naš um ne može da je kontroliše. A najbolje dobro koje možemo pružiti sebi i drugima jeste se pročistimo i negujemo svemu što je dobro i oplemenjujuće kako bismo zaslušili te odgovornosti. Kraj citata. dobre žene uvek žele da znaju da li su uspešne. U svetu gde su merila uspeha često iskrivljena, važno je da tražimo priznanje i potvrđivanje od pravih izvora. Parafraziraću listu iz priručnika Propovedaj moje evanđelje. Činimo dobro kada razvijamo osobine Isusa Hrista i težimo da budemo poslušni njegovom evanđelju u svakom pogledu. Činimo dobro kada težimo da se usavršimo i pokažemo se u najboljem svetlu. Činimo dobro kada uvećavamo veru i ličnu pravednost, jačamo porodice i domove, tražimo i pomažemo onima kojima su u potrebi. Znamo da smo uspešni ako živimo tako da možemo da se pripremimo, primimo i znamo kako da sledimo duha. I kada budemo davali sve od sebe, možda ćemo i dalje doživljavati razočarenja, ali nećemo biti razočarani u sebe. Možemo biti sigurni da je Gospod zadovoljan kada osjećamo da duh deluje kroz nas. Mir, radost i nada su dostupni onima koji mere uspeh na pravi način. Prema otkrivenju u knjizi Joilovoj, u posljednje dane će sinovi i čerke Božje prorokovati i Gospod će izliti svog duha na njegove sluge i njegove sluškinje. Predsjednik Spencer Kimball je potvrdio ovo proročanstvo kada je rekao, citat, najveći deo velikog napretka koji će da beleži crkva u posljednjim danima bit će zahvaljujući dobrim ženama sveta koje često imaju neverovatnu unutrašnju duhovnost, koje će se u velikom broju pridružiti crkvi. To će se dogoditi u onoj meri u kojoj ženi crkve održavaju pravednost i jasnu opredeljenost u svojim životima i u onoj meri u kojoj će žene crkve biti viđene kao posebne i različite u pozitivnom smislu u odnosu na svetovne žene. Stoga, desit će se da će primjerne žene crkve biti značajna sila za napredak crkve, kako brojčani, tako i duhovni u posljednjim danima. Svedočim da je evanđelje Isusa Hrista istinito. Gospod zavisi od njegovih čerki da li će da odrade svoj deo u jačanju domova u Sionu i u izgradnji njegovog carstva na zemlji. Dok traže i pripremaju se za lične objave, Gospod će izliti svog duha na njegove sluškinje u ovo posljednje dane. U ime Isusa Hrista, amen.
This is a troubled world.
Ovo je problematičan svet. Razdor i nevelje su svuda. Ponekad se čini kao da je samo čovečanstvo ugroženo. Prirodne katastrofe ostavljaju. Gospod je rekao, nebo će se tresti, a i zemlja, i bit će teške nevolje među sinovima nebeskim. Ali ću narod svoj sačuvati. Treba da imamo veliku utihu u ovom obećanju. Mada će nevolje potpuno poremetiti ravan tok naših puta, ne moraju da ostave naše živote zauvek nesređenim. Mogu nas podsjeći da se setimo, probuditi u nama osjećaj dužnosti prema Bogu i držati nas na putu naše dužnosti. U Holandiji, tokom Drugog svjetskog rata, porodica Kaspera ten Bouma koristila je svoj dom kao mjesto za skrivanje onih koji su tražili nacisti. Bio je to njihov način na koji su živjeli prema svojoj hrišćanskoj veri. Četiri člana porodice su izgubila život zbog pružanja tog utočišta. Corrie ten Boom i njena sestra Betsy provele su užasne mjesece u zloglasnim koncentracionom logoru Ravensbrück. Betsy je tamo umrla. Corrie je preživjela. U Ravensbrücku su Corrie i Betsy naučila da nam Bog pomaže da se oprostimo. Posle rata, Corrie je odlučila da podeli tu poruku. Jednom prilikom je upravo govorila grupi ljudi iz Nemačke koji su stradali od ratnih razaranja. Njena poruka je bila, Bog oprašta. Bio je to trenutak kada je vernost Corrie ten Boom donela blagoslove. Jedan čovjek je prišao. Prepoznala ga je kao jednog od najokrutnijih stražara u logoru. Spomenula si Ravensbrück dok si govorila, rekao je, bio sam stražar tamo, ali posle toga sam postao hrišćanin. Objasnio je da je tražio Božji oproštaj zbog okrutnosti koju je učinio. Ispružio je svoju ruku, a zatim upitao, hoćeš li mi oprostiti? Cori ten Boom je zatim rekla, nije prošlo mnogo sekundi kako je stajao tamo, ispružene ruke, ali meni se činilo satima, dok sam se borila sa najtežom stvari koju sam ikada morala da uradim. Poruka da Bog prašta ima uslov, da mi oprostimo onima koji su nas povredili. Tiho sam se pomolila, pomozi mi, mogu da podignem svoju ruku, mogu toliko da učinim, ti daješ taj osjećaj. Kruto, mehanički, gurnula sam svoju ruku, ruku ispruženu prema meni. Kad sam to učinila, dogodila se neverovatna stvar. Struja je započela sa mojim ramenom, spustila se niz ruku, eksplodirala u našim spojenim rukama. A zatim je ta iscrpljujuća toplina prostrujala cijelim mojim bićem, nateravši mi suze na oči. Opraštam ti, brate, uzviknula sam svim svojim srcem. Jedan dug trenutak stezali smo ruku jedno drugom, bivši stražar i bivša zatvorenica. Nikada nisam spoznala Božju ljubav toliko intenzivno kao tada. Za one koji izbjegavaju zlo i vode dobre živote, koji se bore za vedri dan i drže zapovesti Božje, stvari mogu postati sve bolje i bolje, uprkos tragediji. Spasitelj nam je pokazao put. Iz Getsemanije, sa krsta iz groba, ustao je kao pobednik, doneseći život i nadu svima nama. Danas, kao što je čini u smrtnosti, on nam nudi, hajde za mnom. Predsjednik Thomas Monson je savjetovao, ako želimo da hodamo uzdignute glave, moramo dati svoj doprinos u životu. Ako želimo da ostvarimo svoju sudbinu i vratimo se da živimo sa našim ocem na nebu, moramo držati njegove zapovesti i oblikovati naše živote prema spasitelju. Čineći tako, nećemo samo ostvariti naš cilj večnog života, nego ćemo i napustiti ovaj svet bogatiji i bolji nego da nismo živjeli i izvršili svoje dužnosti. U Svetoj Bibliji nalaze se ove nadahnute reči. Glavno je svemu što si čuo. Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer to je sve čovjeku. Šta se to naziva dužnošću? Dužnost o kojoj ja govorim je ono što se od nas očekuje da učinimo i budemo. To je moralni imperativ koji izlači iz pojedinaca i zajednica ono što je ispravno, istinito i čestno. Dužnost ne zahteva savršenstvo, ali zahteva marljivost. Jednostavno, nije ono što je dozvoljeno, to je ono što je čestito. Nije rezervisano za moćne ili na visokom položaju, nego umjesto toga počiva na temelju lične odgovornosti, ispravnosti i hrabrosti. Kada neko vrši svoju dužnost, iskazuje veru. Predsjednik Monson je rekao o tome, volim i cenim plemenitu reč dužnost. Za članove Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, naš put dužnosti održava naše zavete u svakodnevnom životu. Za koga i zašto smo vezani dužnošću? Prvo, naš put dužnosti vodi prema Bogu, našem večnom ocu. On je izumitelj plana spasenja, graditelj neba i zemlje, stvoritelj Adama i Eve. On je fontana istine, oličenje ljubavi i razlog što postoji otkupljenje kroz Isusa Hrista. Predsjednik Joseph Smith je rekao, sve što imamo dolazi od Boga. Naša unutrašnjost i spoljašnjost samo su beživotan grumen gline. Život, inteligencija, mudrost, rasuđivanje, moć razuma, sve su to Božji darovi deci i čovečjoj. On nam daje fizičku snagu kao i naše mentalne moći. Svaki čovjek treba da iz dubine svog srca osjeća da je dužan svemoćnom Bogu za svoje postojanje i za svaku osobinu koju posjeduje, koja se slika Božjih osobina. Treba da poštujemo Boga svojom inteligencijom, snagom, razumevanjem, mudrošću i svojim moćima koje posjedujemo. To je naša dužnost. Osoba ne može izvršiti svoju dužnost prema Bogu, a da ne čini isto prema Sinu Božjem, Gospodu Isusu Hristu. On je naš otkupitelj i naš car. Mada su oni zasebne ličnosti, on je naš otkupitelj i naš car. i naš kralj. Kao muškarci i žene, dečaci i devojčice izvršavaju svoju dužnost prema Bogu, osjećaju se postaknutima da izvrše svoju dužnost jedni prema drugima, prema svojim porodicama, svojoj crkvi i narodu i prema svemu što im je povereno na brigu. Dužnost od njih zahteva da veličaju svoje talente i da budu dobri ljudi koji se pokoravaju zakonu. Postoje ponizni, smerni i lako ih je zamoliti za nešto. Odmernost pobeđuje popustljivost, poslušnost vodi njihovu marljivost, mir se izliva na njih. Građani postaju odani, zajednice postaju milosredne, a susedi postaju prijatelji. Bog na nebu je zadovoljen, na zemlji se uspostavlja mir, a ovaj svet postaje bolje mesto. Kako mi znamo naš put dužnosti usred opasnosti? Molimo se. To je siguran način za svakog od nas da zna, to je svačija životna veza sa nebom. Apostol Petar je rekao, oči gospodnje gledaju na pravednike i uši njegove na molitvu njihovu. Ponizna, iskrena, nadahnuta molitva omogućava svakome od nas božansko vojstvo koje nam je očajnički potrebno. Brigham Young je savjetovao, s vremena na vreme ljudi su smeteni i puni brige i problema. Ipak naš zdrav razum nas poučava da je naša dužnost da se molimo. Isus je poučavao, morate uvek bdeti i moliti se da ne padnete u iskušenje, jer Sotona želi da vas ima, da vas rešeta kao pšenec. Morate se stoga uvek moliti Otcu u ime moje. I što god u porodicama svojim molite se Otcu uvek u moje ime, da vam žena i deca budu blagosloveni. Da bi molitve bile delatve, moraju biti u skladu sa nebeskim planom. Molitva vere donosi rod kada takav sklad postoji, a taj sklad postoji kada su molitve nadahnute Svetim Duhom. Duh objavljuje ono što naše molitve, molbe treba da budu. Bez tog nadahnutog vodstva skloni smo da zlo ištemo, da tražimo samo našu volju, a ne tvoja volja da bude. Podjednako je važno biti vođen Svetim Duhom dok se molimo, kao što je bio prosvetljen tim istim duhom, dok primamo odgovor na molitvu. Takve molitve donose nebeske blagoslove, jer zna Otac vaš šta vam treba pre molitve vaše i odgovara na svaku iskrenu molitvu. Konačno, On je taj koji obećava. Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Iznosim svoje svjedočanstvo da je naš put dužnosti jasno obeležen nepodeljenom verom i poverenjem u Boga, večnog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista, i moću molitve. Taj put treba da pređu sva Božja deca koja ga vole i žele da drže njegove zapovesti. Za mlade, on vodi do ličnog dostignuća i pripreme. Za odrasle, vodi do obnavljenja vere i hrabrosti. Za stariju generaciju, vodi do perspektive i istrajnosti u pravednosti do kraja. On oprema svakog vernog putnika snagom gospodnjom, štiti ga od zla ovog vremena i dariva ga sa znanjem da glavno je svemu što si čuo. Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer to je sve čoveku. U ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters, the choir.
Sestre, sada će hori odkupni zajedno opevati himnu Guide Us, O Thou Great Jehovah. Posle himne će nam se obratiti starešina Wilford V. Anderson iz 73. Posle koga ćemo čuti starešinu M. Russella Balladner iz veče 12. apostola. Zatim će hor odpevati himnu He Sent His Son.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Years ago I visited
Pre dosta godina posetio sam sa svojom porodicom u Navu u Ilnoju. Tu su pravi sveci došli u potrazi za utočištem. Mnogi su izgubili svoje domove i svoja imanja, a neki su u progonu koji se rasplansavao izgubili svoje bližnje. Sakupili su se Navu i izgradili novi lep grad. Ali progon je bio nemilosrdan i do 1846. godine bili su prisiljeni da ponovo napuste svoje domove, ovog puta usred zime. Postrojili su svoja kola u ulici Parli, čekajući svoj red da pređu zaleđenu reku Mississippi, odlazeći u nepoznatu budućnost. Dok smo stajali u ulici Parli, razmišljajući o njihovim beznadežnim okolnostima, pogled su mi privukle drvene oznake prikačene na ogradu, na kojima su bili ugravirani citati iz dnevnika tih napaćenih svetaca. Dok smo čitali svaki citat, na naše čuđenje, ono što smo otkrili u njihovim rečima nije održavalo očaj obeshrabljenje, nego veru i prednost, čak i radost. Bili su ispunjeni nadom, nadom koji je održavao ovaj citat iz dnevnika Sare de Armon Rich u februaru 1846. godine. Citat: započeti ovakvo putovanje usred zime činilo se poput hoda u čelju smrti, ali smo mi imali veru i osjećali da treba da se radujemo što je došao dan našeg izbavljenja. Kraj citata. Ovi prvi sveci su zaista bili bez domova, ali nisu bili očajni. Srca su im bila slomljena, ali su im duhovi bili jaki. Naučili su mudru i važnu lekciju. Naučili su da nada sa svojim pratećim blagoslovima mira i radosti ne zavisi i od okolnosti. Otkrili su da je pravi izvor nade vera, vera u Gospoda Isusa Hrista i njegovo beskonačno pomirenje. Siguran temelj na kome treba da gradimo svoje živote. Danas druga grupa pionira odličava ovo važno načelo. U utorak, 12. januara, jak zemljotres je pogodio državu Haiti. Zemljotres je opustošio glavni grad Port-au-Prince. Njegov uticaj je bio razoran. Procenjeno je da je milion ljudi ostalo bez domova, a preko 200.000 je proglašeno mrtvima. Dok je svet pokazivao nezapamćen internacionalni odaziv, odigravao se još jedan napor izvanrednog i nadahnuto spasavanju Port-au-Princu. Ovog puta vođen od strane odbora sačinjenog od lokalnih vođa crkve na Haitiju, organizovan prema modelu sveštenstva i delujući pod nadahnućem. Članove odbora su činili između ostalih dva okružena predsjednika i dve okružne predsjednice potpuno društva u Port-au-Princu i predsjednik misije koji sa 30 godina predsjedava na 74 punovremena misionar na Haitiju u misiji Port-au-Princu. Svi misionari su Haićani i za čudo, nijedan od njih nije bio povređen u ovom razornom zemljotresu. U ruke ovih lokalnih nadahnutih vođa bili su povereni svi crkveni izvori. Izvori koji su uključili darežljive prinose mnogih među vama. Za te priloge narod Haitija je duboko zahvalan. Pod vodstvom odbora, kamioni puni namirnica začas su stigli iz Dominikanske Republike. Tokom dana zemljotresa stizali su avioni sa tovarima hrane, filterima za vodu, šatorima, ćebadima, lekovima i timovima lekara. Devet kapela u Port-au-Princu i okolini bili su skoro neoštećene. Još jedno izvanredno čudo. Tokom sedmica posle zemljotresa one su postale utočište za preko 5000 Haićana i mesta sa kojih su raznesena hrana, voda i medicinska briga. Zadovoljene su osnovne potrebe i iz haosa je počeo da izvire red. Mada su verni haićanski sveci pretrpeli mnogo toga, ispunjeni su nadom u budućnost. Poput prvih pionira 1846. godine, srca su im slomljena, ali su im duhovi jaki. Oni također podučavaju da nada, sreća i radost nisu rezultat okolnosti, nego vere u Gospoda. Prorok Mormon, kome lično nisu bile strašne, teške okolnosti, razumio je i jasno podučavao o ovoj doktrini. I opet, ljubljena braćo moja, govorio bih vam o nadi. Gle, kažem vam da ćete imati nadu kroz pomirenje Hristovo. I to zbog vere vaše u njega, po obećanju. Stoga imali čovjek veru, mora imati nadu, jer bez vere ne može biti ni nade. Nada dolazi od vere u Isusa Hrista. On je već prevladao svet i obećao da će otrati naše suze. Samo ako se okrenemo njemu, verujemo i sledimo ga. Oni koji se baš u ovom trenutku osjećaju očajno i obeshrabreno, mogu se zapitati kako da ponovo steknu nadu. Ako spadate u njih, setite se da nada dolazi kao rezultat vere. Ako hoćemo da gradimo nadu, moramo graditi svoju veru. Vera u Spasitelja zahteva mnogo više od toga. Apostol Jakov je podučavao da čak i đavoli veruju i drhte. Međutim, prava vera zahteva rad. Razlika između đavola i vernih članova ove crkve nije u verovanju, nego u delu. Vera raste držanjem zapovesti. Moramo raditi na držanju zapovesti. U biblijskom rečniku čitamo, citat, čudesa ne proizvode veru, nego jaka vera se razvija poslušnošću evanđelju Isusa Hrista. Drugim rečima, vera dolazi po pravednosti. Kraj citata. Kada nastojimo da držimo Božje zapovesti, kajući se za svoje grehe i obećavajući da ćemo uložiti svoje najveće napore da sledimo Spasitelja, počinjemo da rastemo u uverenju da će pomoću pomirenja sve biti dobro. Ta osjećanja potvrđuje Sveti Duh koji tera od nas ono što su naše majke i očevi pioniri nazivali našim nepotrebnim bregama. Uprkos našim iskušenjima, ispunjeni smo osjećajem blagostanja i osjećamo potrebu da pevamo sa njima da je zaista sve dobro. Ne želim da umanjim stvarnost kliničke depresije. Neki će rješenja za depresiju i brigu pronaći savjetujući se stručnim osobama, ali za većinu nas tuga i strah počinju da nestaju i zamenjuju ih sreća i mir kada svoje poverenje ukažemo stvoritelju plana sreće i kada razvijemo veru u kneza mira. Nedavno je jedan moj drugi prijatelj preminuo od raka. On i njegova porodica su ljudi velike vere. Bilo je nadahnjujuće videti ih kako ih je njihova vera vodila kroz to veoma teško vreme. Bili su ispunjeni unutarnjim mirom koji ih je podržavao i jačao. Sa njihovom dozvolom želio bih da pročitam nešto iz pisma. Jednog člana porodice napisanom samo nekoliko dana pre nego što je njen otac preminio. Citat. Ovih po nekoliko posljednjih dana bili su posebno teški. Prošle noći, kada smo se okupili pored tatinog kreveta, Gospodnji duh je bio očigledan i zaista na nas delovao kao utešitelj. Imamo mir. Bilo je to najteže iskustvo koje smo ikada doživjeli, ali osjećamo mir u saznanju da nam je naš otac na nebu obećao da ćemo ponovo živjeti zajedno kao porodica. Pošto je lekar u bolnici rekao tati da više ništa ne može da se uradi, on nas je sve pogledao sa savršenom verom i odvažno rekao, da li iko u ovoj prostoriji ima problem sa planom spasenja? Mi nemamo. I zahvalni smo za oca i majku koji su nas podučavali da imamo potpuno poverenje u plan. Kraj citata. Govorim svima vama koji patite, svima koji tugujete, svima koji se sada suočavate ili ćete se tek suočiti sa iskušenjima i izazovima ovog života. Moja poruka upućena je svima vama koji ste zabrinuti, uplašeni ili obeshrabreni. Moja poruka je samo eho, podsjetnik na stalan utešni savjet Oca na nebu, punog ljubavi za svu njegovu decu od početka sveta. Da se sete da moraju sazidati temelj svoj na steni, Otkupitelj našem koji je Hrist Sin Božji, da kada đavo pošalje svoje snažne vetrove, da svoje strele u vihoru, da kad sav grad njegov i snažna oluja udare na njih, da ne može imati nikakve moći nad njima, da ih povuče u ponor bede i beskrajnog jada. Zbog stene na kojoj su sazidani, koja je temelj pouzdan, temelj na kome ljudi ne padaju ako na njemu grade. Svedočimo njemu da je on prevladao svet, da nas nikada neće zaboraviti ni napustiti, jer nas je urezao na dlanovima svojih ruku. Svedočim da će oni koji drže njegove zapovesti rasti u veri i nadi. Dobit će snagu za savladavanje svih životnih iskušenja. Iskusit će mir koji prevazilazi svako razumevanje. U ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters, 6 months ago I spoke in priesthood session.
Pre 6 mjeseci na sastanku sveštenca generalne konferencije govorio sam očevima i sinovima. Kao što možete očekivati, mojih 5 čerki, 24 unuke i stalno rastući broj pravunuka traže podjednaku pažnju. Tako da ću danas prevashodno govoriti majkama i čerkama crkve. Moja draga supruga Barbara imala je uticaj od večnog značaja na vaše čerke i unuke, a one za uzvrat na nju. Majke i čerke igraju značajnu ulogu, dok jedna druga im pomažu da istraži svoje beskonačne mogućnosti. Uprkos nagrizajućim uticajima sveta, u kom se položaj žena i materinstvo krnave i manipuliše se njima. Obraćajući se ženama crkve pre skoro jedan vek, predsjednik Joseph F. Smith je rekao: ne treba vas da vode žene sveta, nego vi treba da vodite žene sveta u svemu što je vredno, u svemu što je bogougodno, u svemu što je uzdižuće i pročišćujuće za decu čoveču. Sestre, mi, vaše braće, ne možemo uraditi ono za što ste vi božanski stvorene da radite pre postanka sveta. Možemo pokušati, ali se nikada ne možemo nadati da ćemo ponoviti vaše jedinstvene darove. Ne postoji na svetu ništa tako lično što tako hrani ili tako menja život kao uticaj pravedne žene. Shvatam da neke od vas žena nemaju majke sa kojima bi razgovarale o ovim stvarima. I mnoge od vas žene trenutno nemaju čerke u svojim životima, ali zato što sve žene imaju u božanskoj prirodi talenat i položaj kao majke, većina onoga što ću reći pojednako se odnosi na bake, tetke, sestre, mačehe, tašte, vođe i druge svetnice, koje ponekad ispunjavaju praznine u ovim značajnim odnosima majka-čerka. Mlade žene, vaše majke vaše obožavaju. One u vama vide obećanje za buduće generacije. Sve što ostvarite, svaki izazov koji pobedite, donosi im čistu radost. Isto tako, vaše brige i tuge su njihove brige i tuge. Danas želim da vama, mladim ženama, dam neke predloge kako da u potpunosti iskoristiti vaš odnos sa svojom majkom. A zatim imam da podelim nekoliko ideja sa majkama o tome kako mogu da uvećaju svoj uticaj na čerke, kao i na druge članove svojih porodica. Nažalost, sve više je lako pokazati zbunjenost i iskrivljenost položaja žene u savremenom društvu. Neskromne, nemoralne, neobuzdane žene pune radio stanice i televizijske kanale, monopolizuju časopise i pojavljuju se na filmskim plantima dok svetost slavi. Apostol Pavle je poručio Svetski govori o opasnim vremenima koje će doći u posljednji dane i posebno se osvrnuo na nešto što se njemu verovatno učinio posebno opasnim. Ženice koje su natovarne gresima i dvore ih različne želje. Popularna kultura danas često čini ženu ludskastom, nedoslednom, bezumnom i bespomoćnom. Ona ih konkretizuje i umalovažava i zatim sugeriše da mogu da ustvave svoj trag na čovečanstvo samo prevarom. Verovatno najprodornija opasna poruka koju neprijatelj šalje ženama o njenim samima. I tako, drage mlade žene, svim svojim srcem vas podstičem da ne tražite u savremenoj kulturi vaše uzore i savjetnike. Molim vas da vaš verni majke gledate kao model koji treba slediti. Oblikujte sebe prema njima, ne po slavnima čiji standardi nisu gospodni standardi, čije vrednosti ne održavaju večnu perspektivu. Gledajte se na svoju majku, učite iz njene snage, njene hrabrosti i njene vernosti. Slušajte je, možete nije ekspert za poruke na mobilni, možda čak nema ni Facebook stranicu. Ali kada je u pitanju srce i ono što je gospodnje, ono ima bogato znanje. Dok se približava vreme za brak i majčinstvo, ono će biti vaš najveći izvor mudrosti. Nijedna druga osoba na zemlji vas ne voli na isti način, niti je voljna da se toliko žrtvuje da bi vas ohrabrila, pomogla vam da pronađete sreću u ovom životu i za uvek. Volite svoju majku, moje mlade sestre, poštujte je, slušajte je, verite joj. Ona u srcu ima najbolje namere. Ona brine za vašu večnu bezbednost i sreću. Zato budite ljubazni prema njoj, budite strpljivi prema njenim nesavršenostima, jer ih ima, svi ih imamo. Mogu li sada da podelim nekoliko misli sa vama, majkama, o posebnoj ulozi koju igrate u životima vaših čerki? Imamo porodičnu prijateljicu koja često putuje sa članovima svoje šire porodice. Njene osnovno zapažanje posle svakog puta je o tome kako se mlade žene ponašaju poput svojih majki. Ako su majke skromne, i devojke su. Ako majke nose papuće i drugu nemarnu odeću na pričasnom sastanku, tako čine i njihove čerke. Majke, vaš primjer je veoma važan za vaše čerke, čak i kada oni to ne priznaju. Tokom istorije sveta žene su uvek bile učiteljice moralnih vrednosti. Takva pouka počinje o kolevke i traje tokom čitavog života njihove dece. Danas je naše društvo bombardovano porukama o položaju žena i materinstvu koje su opasno i poročno pogrešne. Sleđenje ovih poruka može usmeriti korake vaših čerki na put greha i samouništenja. Vaši čerki možda neće razumjeti to ukoliko im ne kažete, ili bolje ukoliko im ne pokažete kako donose dobre odluke. Kao majke u Izraelu, vi ste za vaše čerke prve linije odbrane protiv prevare sveta. Sada, majke, razumem da se ponekad čini da naše deca ne obraćaju pažnju na lekcije koje pokušavamo da ih naučimo. Verite mi, vidio sam taj isprazan pogled adolescenata kada dođete do onoga što mislite da je najbolji deo vašeg saveta. Dopustite mi da vas uverim da čak i kada vaša čerka ne sluša ono što govorite, ona još uvek uči od vas dok vas posmatra kako bi videla da li se vaši postupci slažu s vašim rečima. Kao što je rekao Ralph Waldo Emerson, ono što radite govori tako glasno da ne mogu da čujem ono što kažete. Pučite vaše čerke da pronađu radost u negovanju dece. To je mesto gdje njihove ljubavi talenti mogu imati najveći večni značaj. Razmotrite u ovom kontekstu nalog predsjednika Lija da će najznačajnije delo koje ćete ikada uraditi biti unutar zidova vašeg sobstvenog doma. To je naravno istina za sve nas, ali je posebno moćno kad razmatramo odnos majke i čerke. Majke, učite vaše čerke da verna čerka Bože izbjegava iskušenje da odgovore ogovara ili osuđuje jednu drugu. U propovedi potpornom društvu navuo proroka Joseph Smith je savjetovao sestre da je jezik nepokoran član. Ne ostavljajte vaše jezike bez kontrole. Proteklih godina bila je gomila članaka, knjiga i filmova pisanih o ženama i devojkama koji ogovaraju i koje su loše. Sotana uvek pokušava da potkopa najdragocenije elemente božanske prirode žene, prirode koju treba negovati. Odnos majka-čerke je odnos u kome čerka uči kako da neguje tako što je neguje. Ona je voljena, poučavaju je i doživljava iz prve ruke kako izgleda imati nekoga da brine o njoj dovoljno da je ispravlja dok nastavlja da je hrabri i u isto vreme veruje u nju. Zapamtite, sestre, Bog je izvor svake moralne i njihovne moći. Pristup toj moći stičemo ulaskom u zavete s njim i držanjem tih zaveta. Majke, poučavajte svoje čerke značaje u sklapanje zaveta i zatim im pokažite kako da držite zavete na takav način da će poželiti da žive dostojne da odu u hram. U današnjem svetu to znači i razgovore o stvarima u vezi sa seksom. Vaši čerke kao i vaši sinovi odrastaju u svetu koje odvorno prihvata rani, nemaran i nepromišljen promiskuitet. Besramne, razvarane žene se veličaju i sve češće slave. Dok postoje koraci koje možemo preduzeti u našim domovima i porodicama da umanjimo našu izloženost ovim neprijatnim elementima savremenog života. Vaše čerke ne mogu potpuno izbeći razmetljive seksualne poruke i zavođenja kojima su okružene. Potrebno je da imate čiste, otvorene razgovore tokom kojih ćete poučiti vaše čerke istine o ovim stvarima. Naprimjer, treba da shvate da kad nose odeću koja je suviše uska, suviše kratka ili suviše duboko izrezana, one ne samo da šalju pogrešnu poruku mladićima s kojima se družite, nego također održavaju svojim sobstvenim umovima zabludu da je vrednost žene zavisi samo od njene telesne privlačnosti. To nije nikada bilo, niti će ikada biti pravedan opis verne čerke Bože. On treba da čuju ovo, jasno i više puta, vaših usana. I treba da to vide kako se primenjuje ispravno i dosledno u vašim sobstvenim ličnim standardima odavanja, doterivanja i skromnog življenja. Već je verovatnoća da će svi mladi držati zavete ako nauče kako da prepoznaju prisustvo i glas duha. Poučite vaše čerke o duhovnim stvarima. Ukažite im da, na pisma. Ponudite im iskustva koje će im pomoći da neguju blagoslov svešteničke moći u svojim životima. Kroz držanje zavete naučit će da čuju glas gospodnji i prime lično otkrivenje. Bog će zaista čuti i odgovoriti na njihove molitve. Opšta tema za 2010. godine odnosi se na našu mladinu kao i na sve nas. Budi slobodan i hrabra, ne boje se i ne plaši se, jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš. To će ih bezbedno dovesti do hramskih blagoslova. Postarajte se da znaju da je držanje zapovesti najsigurniji put ka večnoj sreći. Iako je potrebno, poučite ih kako da se pokaju, kako da ostanu čiste i dostojne. Sada, ako ovo ime pozna prizvuk, moje braćo i sestre, to je zato što govorim roditeljima i njihovoj deci na tri generalne konferencije uzastopno. Prošlog aprila sam ohrabrio mlade da nauče lekcije iz prošlosti. Iz tog govore, citiram, kada ste voljni da slušate i učite, neko od najznačajnijih životnih učenja dolaze kroz one koji su otišli pre vas. Koliko će bolji biti vaš život ako sledite uzvišeni primjer vernih sledbenika Hristovih. Prošlog oktobra sam govorio očevima i sinovima na sastanku sveštenstva, a danas sam uglavnom govorio majkama i čerkama. Oba slučaja, moja poruka je bila različita, ali slična. Nadam se da slušate i vidite obrazac i čujete pouzdanu i postojanu poruku da je u ovim posljednjim danima o suštinske važnosti, čak presudno, da roditelji i deca uče jedni od drugih. Ovo nisu samo nevažni koncepti o kojima govorim. Oni su suština središte Božeg plana za našu večnu sreću i mir. Crkva će pomoći gdje god može. Tu smo da vas podupremo i podržimo kao roditelji i kao decu. Ali dom je najvažnije mesto za pripremu mladih danas, da vode porodice i crkvu sutra. Svakom od nas, kao majki i očeva, preostaje da uradimo sve što možemo, da pripremimo naše mlade da budu verni, pravedni muškarci i žene. Dom je mesto gdje moramo poučavati evanđelju pravilom i primjerom. Završavam svoj savjet sa ovim poročkim sažetkom od proroka Josepha F. Smitha. Naše porodične udruženje nisu uključivo namenjene za ovaj život za vreme, pošto ga razlikujemo od večnosti. Živimo za vreme i večnost. Stvarimo udruženja i odnose za vreme i svu večnost. Ko pored svetaca posljednjih dana razmišlja da ćemo posle groba nastaviti porodičnu organizaciju. Otac, majka, deca, koje poznaju jedni druge. Ova porodična organizacija kao jednica u velikoj i savršenoj organizaciji Božjeg dela i svi određeni da nastave kroz vreme i večnosti. Neka nas Bog blagoslovi da poručavamo, negujemo i pripremimo jedni druge unutar zidova naših domova za veliko delo koje moramo obaviti svi mi sada i u buduće. Moja je molitva u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
How beautiful.
Koliko divno. Zahvaljujemo se Horu Saborne Crkve za divnu muziku koju su nam izvodili ovog jutra i onima koji su nam se obratili. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Posle govor predsjednika Eyringa, Hore će pevati himnu Očvršt, što je temelj. Potom će zaključnu molitvu dati starešina Eric W. Kopiške iz 70-torice i konferencija će biti odložena do 2 popodne.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre. Naš nebeski Otac želi i potrebna mu je i naša pomoć da dovedemo njegovu duhovnu decu ponovo kući kod njega. Govorim danas o mladim ljudima koji već jesu u njegovoj istinitoj crkvi i koji su tako krenuli tesnim i uzanim putem povratka u svoj nebeski dom. On želi da oni rano steknu duhovnu snagu kako bi ostali na tom putu. I potrebno mu je naša pomoć da ih, ako počne da lutaju, odmah vratimo na put. Bio sam mlad biskup kada sam počeo jasno da uviđam zašto Gospod želi da ojačamo decu kada su mlada i spasimo ih brzo. Ispričat ću vam priču o jednoj mladoj osobi koja predstavlja mnoge kojima sam pokušavao da pomognem tokom godina. Stala je preko puta mene za mojim biskupskim stolom. Pričala mi je o svom životu. Bila je kršćena i potvrđena kao član crkve kada je imala 8 godina. Dok je opisivala više od 20 godina koje su sledile, u njenim očima nije bilo suza. Ali joj se u glasu osjećala tuga. Rekla je da je sunovrat započeo izbrodom da se druži sa, kako je ona mislila, uzbudljivim ljudima. Počela je da krši, kako joj se u početku činilo, manje važne zapovesti. Iz prve je osjećala malo tuge i grižu savesti, ali druženje sa tim prijateljima dalo joj je nov osjećaj da je voljena i tako su njene povremene odluke da se pokaje izgledale sve manje i manje važne. Kako se ozbiljnost o zapovesti koje je kršila uvećavala, san o srećnom večnom domu činilo se da bledi. Sedala je preko puta mene u onome što je nazvala bedom. Želela je da je spasem iz zamke greha za koje se osjećala vezanom. Ali jedini izlaz za nju je bio da ispoli veru u Isusa Hrista, da ima skrušeno srce, da se pokaje i bude tako očišćena, promenjena i ojačena kroz Hristovo pomirenje. Iznio sam joj svoje svjedočanstvo da je to moguće. I bilo je, ali mnogo teže nego što bi bilo da je ranije u svom životu izboljila veru na putu kući prema Bogu i kad je prvi put počela da luta. Stoga, najbolje pomažemo Božoj deci kada im, dok su još mladi, pružimo načine da izgrade veru u Isusa Hrista i njegovo obnovljeno evanđelje. A zatim moramo pomoći da tu veru što pre ponovo raspade, pre nego što ona izbledi tokom njihovog skretanja sa puta. Tako vi i ja možemo očekivati skoro stalnu priliku da pomažemo putnicima među decom Božom. Spasitelj nam je rekao zašto će to biti tako, kar je opisao opasno putovanje kući za svu Božju duhovnu decu u izmaglici koju greh i Sotona stvaraju. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji u propast vodi, i mnogo ih je koji njime idu, jer uska su vrata, i tesan put koji u život vode, i malo ih je koji Ganalaze. Predvidevši potrebe svoje dece, nebeski otac pun ljubavi postavio je upustva i spasio se duž njihovog puta. Poslao je svoga sina, Isusa Hrista, da omogući bezbedan i vidljiv prolaz. Poslao je svog proroka u ovim vremenima, predsjednika Thomasa S. Monsona. Od svoje mladosti predsjednik Monson je podučavao ne samo o tome kako ostati na putu, nego i kako spasiti one koji su zavedeni u žalost. Nebeski Otac nas je postavio na raznorazne položaje da bismo ojačili i, kada je potrebno, vodili putnike u bezbednost. Naša najvažnija i najmoćnija zaduženja su u porodici. One su važne zbog toga što porodica ima priliku da na početku detetovog života čvrsto postavi noge put doma. Roditelji, braće i sestre, babe i dede, strine i stričevi, čine moćni vodiče i spasioce vezama ljubavi, koje predstavljaju samu prirodu porodice. Porodica ima prednost u prvih 8 godina detetovog života. U tim zaštitničkim godinama, zbog pomirenja Isusa Hrista, Sotonina upotreba sumaglice tame da bi sakrio put povratka kući je blokirana. U tim dragocenim godinama, Gospod pomaže porodicama pozivajući radnike školice kako bi pomogli u duhovnom jačanju dece. On također obezveđuje nosioce Aronovog sveštenstva za posluživanje pričešća. U tim pričasnim molitvama, deca čuju obećanje da mogu imati Božeg duha ako budu poslušna Božjim zapovestima. Kao rezultat, ojačana su da se odupre iskušenju kada ono dođe, a zatim u nekom trenutku u budućnosti da ide da spasave druge. Mnogi biskupi u crkvi su nadahnuti da pozovu najjače ljude u odeljenju da služe pojedinoj deci u školici. Oni shvataju da će deci, ako su ojačana verom i s veročanstvom kao tineđerima, malo verovatno biti potrebno spasavanje. Oni shvataju da jak duhovni temelj može napraviti razliku za cel život. Svi možemo pomoći, bake, dede i svaki član koji poznaje dete može pomoći. Nije potrebno zvaničan poziv u školici, niti je ograničena uzrastom. Jedna takva žena, kao mlađa osoba, bila je u vrhovnom odboru školice koji je pomagao da se napravi moto "Bira ispravno". Nikada se nije umorila od služenja deci. Podučavala je u školici svog odeljenja na sopstveni zahtev dok nije napunila skoro 90 godina. Mala deca su mogla da osete njenu ljubav prema njima. Vidjela su njen primjer. Naučila su od nje jednostavne načele Evanđelja Isusa Hrista i iznad svega zbog njenog primjera. Naučila su da osjećaju i prepoznaju Svetog Duha i kada se iskušenje desilo, bili su dobro utvrđeni da mu na putu vere odole. Malo je verovatno da bi im bili potrebni spasavanje i pripreme da bi išli da spasavaju druge. Moć jednostavne vere i molitvu i Svetog Duha naučio sam kada su naša deca bile mala. Naš najstariji sin još nije bio kršten. Njegovi roditelji, učitelji u školici i sluge i sveštenstva trudili su se da mu pomognu da oseti i prepozna Duha i sazna kako da primi njegovu pomoć. Jednog podnevna, moja supruga ga je odvela kod jedne žene koje ga je učila da čita. Planirali smo da ga pokupim na povratu kući sa posla. Njegov čas se završio ranije nego što smo očekivali. Bio je uveren da zna put do kuće, stoga je krenuo. Rekao je kasnije da se osjeća potpuno samo uvereno i dopala mu se ideja da ide sam. Pošto je prešao oko kilometar, počela sam da smrkava. Shvatio je da je još uvek veoma daleko od kuće. Još uvek se seća da su mu suze zaslepljivale svetla automobile dok su prolazili pored njega. Osećao se kao malo dete, a ne kao samo uveren dečak koji je sam krenuo kući. Shvatio je da mu je potrebna pomoć. Setio se nečega. Znao je da treba da se moli. Stoga se udalio od puta prema drveću koje je jedva mogao da vidi u tami. Našao je mesto da klekne. Kroz žbunje je mogao da čuje glasove kako mu se približavaju. Dvoje mladih ljudi ga je čulo kako plače. Dok su se približavali, rekli su, možemo li da ti pomognemo? Kroz suze im je rekao da se izgubio i da želi da ide kući. Pitali su ga da li zna svoj kućni broj telefona ili adresu. Nije znao. Pitali su ga za ime. On je to znao. Odveli su ga do obližnjeg mesta gde su oni živjeli. Pronašli smo su naše prezime i u telefonskom imeniku. Kada sam primio poziv, izleteo sam do njega. Zahvalan sam što su se dobri ljudi našli na njegovom putu do kuće. Za uvek sam zahvalan što je on se molio. Ta vera ga je vodila u bezbednost i dovela mu spasioce više puta nego što on može da se seti. Gospod je postavio moda spasavanja i mrežu spasilaca u njegovom carstvu, u svojoj mudrosti. Gospod je nadahnuo svoje sluge da postave neke od najmoćnijih načina da nas ojača i da postave najbolje spasioce dok prolazimo kroz tinejdžerske godine. Vi znate za dva moćna programa koje je Gospod obezbedio. Jedan za mlade žene, zove se Lični napredak. Drugi je za nosioce Aronovog svešenstva, zove se Dužnost prema Bogu. Mi podstičemo mlade ljude, nove generacije, da sagledaju svoj potencijal kako bi stekli veliku duhovnu snagu. I molimo one koji brinu o tim mladim ljudima da se podignu do onoga što Gospod zahteva od nas da bismo im pomogli. I pošto budućnost crkve zavisi od njih, svi mi brinemo. Ta dva programa su poboljšana, ali je njihova svrha nepromenjena. Predsednik Monson je to objasnio na ovaj način. Mi moramo da naučimo ono što treba da naučimo, uradimo što treba da uradimo i budemo ono što treba da budemo. Brošura Lični napredak za mlade žene razjašnjava im ovu svrhu. Program ličnog napretka koristi 8 vrlina mladih žena da bi vam pomagao da popunje razumete ko ste, zašto ste ovdje na zemlji i šta kao čerka Božja treba da radite da biste se pripremili za dan kada ćete otići u hram i sklopiti svete zavete. Dalje se kaže da će mlade žene prihvatiti obaveze, izvršiti ih i o svom napretku obavestiti roditelja ili vođu. Također obećava da će modeli koje uspostavite dok radite na ličnom napretku, kao što su molitva, proučavanje svetih pisama, služenje i vođenje dnevnika, postati svakodnevne lične navike. Te navike će ojačati vaše svjedočanstvo i pomoći vam da učite i usavršite tokom svog života. Program Dužnost prema Bogu za mlade muškarce u Aronovom svjedočanstvu je ojačan i usmeren. Biće sadržan u jednoj jednostavnoj knjizi za sve tri službe u Aronovom svjedočanstvu. Biće moćno sredstvo. Ojačat će svjedočanstvo mladih muškaraca i njihov odnos sa Bogom. Pomoći će im da uče i ispunjavaju svoje svešteničke dužnosti. Ojačat će njihov odnos sa roditeljima, među članovima veća i među mladim muškarcima i njihovim vođama. Oba ova programa stavljaju veliku odgovornost na napore samih mladih ljudi. Oni su pozvani da uče i radi stvari koje će biti izazov za svakoga. Dok se prisjećam sopstvene mladosti, ne mogu da se setim da je bila baš puna izazova. Ah, u nekoliko prilika sam bio pozvan da položim takve životne ispite, ali sam povremeno. Ti programi računaju na dosadnost, veliki napor i akumulaciju učenja i duhovnih iskustava tokom godina. Kad sam razmišljao o tome, shvatio sam da je sadržaj tih brošura bio fizičko predstavljanje gospodnjeg poverenja u mladu generaciju i u sve nas koji ih vole. U posetama sam posmatrao veća Aronovog sveštenstva na delu. Video sam mlade muškarce koji slede model učenja, kako prave planove da čine ono što Bog želi od njih, a zatim odlaze da urade ono što su se obavezli da će uraditi i svjedoči drugima kako su se duhovno izmenili. Dok sam posmatrao i slušao, bilo je jasno da su očevi, majke, vođe i prijatelji i čak susedi u nekom sastajalištu bili dotaknuti duhom kada su čuli kako mladi svjedoče da su bili ojačani. Mladi su bili uzdignuti dok su iznosili svjedočanstvo, a tako i oni koji su se trudili da im pomognu da se podignu. Program mladih žena pripreme mladim ženama da se pripreme da prime obrede hrama. Pomažu im primjer majke, bake i svake pravedne žene u njihovom okruženju u crkvi. Video sam kako su roditelji pomogli čerki da ostvari svoje ciljeve i snove tako što su primećivali i cenili sve dobre stvari koje čine. Pre samo nekoliko dana posmatrao sam jednu majku koja je stajala sa svojom mladom čerkom dok su primali priznanje za zajednički primjer izvanrednih žena. Osjetio sam gospodnje odobravanje i ohrabrenje za sve nas i za njih. Od sve pomoći koju možemo dati tim mladim ljudima, najveće će biti da im omogućimo da osjete naše poverenje da su na putu kući kod Boga i da mogu uspjeti. Zbog toga što je taj put strn i ponekad stenovit, oni će se povremeno osjećati obeshrabrenima i čak posrtati. Povremeno se mogu uzbuniti u vezi sa svojim odredištem i lutati za ciljevima od manje važnosti i večnosti. Zbog toga što će voditi mlade osobe do pozovu i prime saradništvo Svetog Duha. Najbolji savjet koji možemo da damo mladim ljudima je da oni mogu da stignu nazad kod Nebeskog Oca, samo dok ih vodi i ispravlja Boži Duh. Dakle, ako smo mudri, mi ćemo ohrabrivati, slaviti i pokazati primjerom sve što prizive saradništvo Svetog Duha. Kada se nama dela ono što čine i osjećaju, mi također moramo biti kvalifikovani da primimo Svetog Duha. Oni će potom u našim pohvalima i našim osmesima osjećati Božje odobravanje. I ako osjetimo potrebu da damo dobro nameran savjet, oni će osjetiti našu ljubav i Božju ljubav o tome. Primjer koji im je najviše potreban od nas je onaj koji ih navodi da rade ono što moraju. Treba da se molimo za darove duha, treba da proučavamo sveta pisma i reči živih proroka, treba da napravimo planove koje nisu samo želje nego zaveti, a zatim treba da držimo naše zavete Bogu i treba da podišemo druge deleći sa njima blagoslove pomirenja koje su došli u naše živote. Treba da u sobstvenim životima budemo oličenje stalne i trajne vernosti koje Gospod očekuje od njih. Dok to činimo, pomoći ćemo im da osjećaju uverenje duha da će, ako istraju, čuti reči Spasitelja i Nebeskog Oca puno ljubavi. Dobro slugo, dobri i verni, u malom bio si mi veran, na mnogima ću te postaviti, uči u radost gospodara svoga, a mi koji im pomažemo, čućemo te reči sa radošću. Svjedočim da Gospod voli vas i svako Božje dete. Ovo je njegovo carstvo, obnovljeno sa ključevima sveštenstva preko proroka Josepha Smitha. Thomas S. Monson je gospodni prorok danas. Obećavam svakom od vas, dok sledite nadahnuto vođstvo u ovoj istinitoj crkvi Isusa Hrista, da naši mladi i mi koji im pomažemo i volimo ih, možemo biti bezbedno preneti u naš dom sa Nebeskim Ocem i Spasiteljem. da zauvek živimo u porodicama i u radosti. U ime Isusa Hrista. Amen.
Dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče, mi te zahvaljujemo za ovu konferenciju. Oče, zahvaljujemo ti se za ovu predivnu muziku i za tvoju moćnu reč. Mi smo zahvalni za sve što smo čuli, A najvyššie my sme zachváli za sve, čo sme osvedčali. My tražíme snagu, da môžeme da sledimo ono, čo sme čuli, da môžeme da promenimo svoje živote. My sme zachváli za obnovljeno evanđelje i posebno za obnovljeno sveštenstvo. Oče, tokom ovog vikenda mi tražimo za informaciju, za realnost Vaskrsnuća Isusa Hrista, Tvog Sina. Pomozi nama da možemo da se osjećamo u svojim srcima tu radost i pomozi njima koji tragaju mir. I ponovo ti se zahvaljujemo za sve što imamo i to kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been the first session.
Ovo je bio prvo zasedanje 180. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos, kao javni servis, omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.